се стравува дека авион на Egypt Air кој леташе од Париз за Кајро се срушил во Медитеранското море откако исчезнал од радарот. Контактот бил загубен со Airbus A320 кратко време по навлегување во египетски воздушен простор. Летот MS-804 бил со 66 лица, вклучувајќи 30 египтјани, 15 од Франција, 2 од Ирак и по еден од Канада, Саудиска Арабија, Кувајт, Белгија, Алжир, Португалија, Судан и Чад. Порпаролот на Egypt Air, капетан Ахмед Абдел, вели, на контрола биле искусни пилоти. Капетанот на авионот имал искуство од над 6000 часа летање плюс 2000 часа во лет, а првиот офицер имал над 2000 часови летање. Немало специјално карго на летот, ниту пак известување за опасни материјали.
The captain on the flight has 6000 hours plus of flying hours, including 2000 hours on type. The first officer has 4000 plus hours on type. There was no special cargo on the flight and no notification to captain with the dangerous goods or anything on this flight.
Авионот летал на надморска висина од 37.000 стапки кога исчезнал од радарот веднаш по навлегувањето во египетски воздушен простор. Авиацијски официјални представници во Грција велат дека сообраќајната контрола зборувала со пилотот пред само неколку минути и се изгледало нормално. Голема истрага е во тек во Источен Медитеран, воден од грчки и египетски вооружени сили. Францускиот председател Франсуа Оланд се плаши дека авионот се срушил и неговите мисли се со семејствата и пријателите на патниците на авионот. Вели, ова не е прв пат да се случи ваква катастрофа и знаеме што значи за семејствата. Но исто така ни е должност, вели, да знаеме се околу можните причини за оваа случка.
Our thoughts and compassion and solidarity are with them. This is not the first time that such catastrophe takes place, and we know what it represents for the families and loved ones. We have also the duty to know everything about the causes of what had happened.
Има извештаи за виден одблесок во небото над Медитеранот, но и забуна за тоа дали имало сигнал повик за помош. Капетан Майк Вивиан е поранешен шеф на летечките операции во Службата за цивилна авиација во Обединетото Кралство. Вели, поверојатно е да било светлички сигнал за помош кој се активира кога леталото удри во земјата. Те се носат на леталото и ако удри на водата се активира и може да се следи каде бил ударот и каде се активирал сигналот. Но, вели, секако се поставува прашањето, зошто се уште рачунаме на овие направи кои паѓаат долу со самата машина? Зошто да немаме вистински пренос на податоци со оглед на светот во кој денес живееме? Тоа е предлог за следниот период.
It's more likely, if at all, to have been a distress beacon which is activated when the aircraft hits the ground. They're carried in the aircraft or hits water, and this beacon is activated and can be tracked as to where it is, and it's the actual impact which sets it off. It didn't foolproof, and of course it leads to the obvious question, why are we still relying on these devices which go down with the machine? Why haven't we got real-time data being transmitted given the world we now live in? And that indeed is a proposal that's to come forward in the years ahead.
Минатиот март, еден човек киднапира авион на Egypt Air и го пренасочи во Кипар. На крај се предаде и сите заложници беа ослободени. Во октомври, милитанти на Исламската држава превзеде одговорност за падот на руски патнички авион над Синаискиот полуостров. Прилогот за SBS го подготви Грег Дајет.